адам кукларының яғдайының көзі өчілгеген халқары Human Rights Watch құрымасы күн матары репрессив режимлеріне исаасы адам кукларының қорымы құрында етерлік басышы етмейендіклер үшін танқитлады. Human Rights Watch құрымасы кечен ел бойынша адам кукларының яғдайы білін бағылылықты 648 сақипылық қасават яйратты. Сол қасаватты Американың Бірлесен Штатларының, Европа Білелесігінің, Өбірлесен Милеттер Құрумасының репрессив режимлері етерлік дережеде басыш етмейендігі айдыляр. Шейлі дықтың исасы адам хук бозмаларына қарсы чықма үчін халқары чекін жыңлігін бардығы химніқтайлар. Халқары Human Rights Watch Құрумасы күн матырын кәбір ел басшыларыны сол санды Бірлесен Милеттер Құрумасының бас секретары Бан Кимуны, Европа Білелесігінің дашары сиясат бойынша бас векілі Катерина Эштоны, Өбірлесен Штаттырын президенті Барак Обаманы, кәбір дөулеттерін қанун бозмаларына етерлік үнс бермән, хас көп кеплесіклері еққын идеандықлар үчін танқитлаяр. Бұ қазабытты Европа Білелесігінің Түркменистанның Өзбекстанның авторитар режимлерінің арсы мұлайымлық білен чемелесіяндығы белленілер вәд язғырылар. Шелі де Европа Білелесігінің бұ үкі үрді ярыңзаңлық білен қараяндығы нықтайлар. Мұндар масада адам хуқлары меселелерінің маслағыт едилмежектігі себепле, авторитар хүкіметлерінің ел басшыларының гиплесіклерін кетірілмегіне оңын қараяндықлары, халқары Human Rights Watch құрумасының яйрадан хасаватында айдылар. Бұ хасаватын яйрадылмағы Өзбекстанның президенті Ислам Керимовың Брюсселі еден сапарына қабат келді. Кәх алаттарды адам хуқларын қорымық меселелерінің хүкімет бәхвитлері білен қапма қарсы келмегінің мүмкіндігі хасаватты нықтайлар. Шейліді, манисыз кеплесіклерің дерексіз қызматташылығының еолларының өзімік тағылаларының арқасында бұқылман, олорың өзлерінде мұны ұқрар етмәгі мерттік тапмалыдығын халқары Human Rights Watch құрумасының яйрадан хасабытында белленіліп кетілер. Human Rights Watch құрумасының Германиядағы идарасының аратнышқ бойыншы басылығы Вензель Михальски бұ хасабыт барыда Азаттық радиосына шейлі күрін верді.
Became very fashionable the last couple of years.
Соңғы бір кейрің довамында ат тұтмағын ве ұтындырмағын еріні гиплесіклері, гиплесіклер дейіп атландырылын ве дымма дипломатияны сайламақ мода өрілді. Біздің пікірімізше бұ, дүниеде адам құқларының бәхвидіні болмаз. Құсусанды бұ, япық қапыларын аңырсындағы гиплесіклерді бұ ұғырды хеч кел өзгөрілсігінің йоқтығыны көркізді.
Doesn't lead to any improvement in this area.
Human Rights Watch құрумасының яйрадан хасаватында Иранды метбуу танқитшыларыны қиынамақ ве қорқызмақ интегім довам идеяндығы. Шелиді бұ яғдайларын адам құқлар кризисіні хасты чұңлыштырияндығы белленілер.